Ko prieks jūs redzēt. Rīgas reformāta draudzē mēs šodien turpinām tēmu šajā laikā, kad draudz visā pasaulē gatavojās lieldienām un īpaši cenšas, ka mēs cenšamies iedziļināties un saprast, ko tad nozīmē Kristus krusts, kas tiek paveikts. Vienlaicīgi tas mums saplūst ar šo tēmu par apustuļu ticības apliecību, tieši, kur mēs runājam par Kristus ciešanām, kā viņš ir mūsu vietnieks. Pagājušajā reizē mēs redzējām, ka viņš nodzīvoja to dzīvi, ko mums vajadzēja nodzīvot. Ka Dievs mūsu ar piedošanu ne tikai mūsu kontu noliek nulles stāvoklī savā priekšā, bet viņš ieskaita tur arī visu Kristus nopelnu, to labo dzīvi, ko viņš nodzīvojas, kas tiek ieskaitīti mums, lai mēs varētu būt glābti. Ja? Bet šoreiz tieši īpaši tā lieta, ko nozīmē, ka viņš cieta, ja apstuļa ticības apliecībā šī te daļa, ka mēs ticam uz Jēzus Kristu, Dievu vienpiedzimušo dēlu, kurš cieta zem Poncija Pilāta. Ko tas nozīmē, ka viņš cieta? Un es mums nolasīšu šo te Heidelbergs katehisma apkopojumu par šo tēmu. 37. Jautājums un atbildi, ja jūs redzat zem šīs dienas tēmas. Ko tu apliecini, ka tu saki, ka viņš cieta? Atbilde. Visu laiku, kamēr viņš dzīvoja uz zemes, ir tīpaši beigās, Kristus savā ķermenī un dvēselē cieta Dieva dusmas, vērstas pret visu cilvēces grēku. Tā savā ciešanās viņš ir vienīgais izpirkšanas upurs. Viņš ir izpirts mūsu ķermenu dvēseli no mūžīgās nolādētības un mūsu labā ieguvs Dieva žēlstību, taisnību un mūžīgo dzīvi. Tā doma, kad Kristus pie krūsta izcieta Dieva dusmas mūsu vietā. Lai mēs no tām tiktu atbrīvot. Ja? Un šīs dienas rakstuvieta, mēs ieskatīsimies Romiešu vēstulē pirmajā nodaļā īpaši un pēc tam gabaliņa piektajā, un te man viens jaunas ziņas, uz kuram mēs ilgāku laiku jau esam gājuši. Jūs redzēsiet, ka krēslos ir nolikts bībeles, un ja jūs krēslā nav bībeles, tad jūs esat nepreiz apsvēdušies. Proti nekautrēties, pienākas šeit priekšējos krēslos ir vēl daudz, bet tā galvenā doma, ka mēs gribam šeit lasīt bībeli. Tā ir pirmā lieta, un dažreiz, kad tiek ielikts lapiņās, tad notiek kaut kāds kļūdas, nepareizais teksts tiek ielikts, vai viņš ir pa garu, vai pēc tam viņas ir jāmant ārā ar šo dievu vārdu. Un ir kaut kāda vērtība tajā, ka mēs ņemam un lasam bībeli tādu, kāda viņa ir mums priekšā. Ja? Un tāpēc tās bībeles katreiz šeit būs krēslos, mēs viņus esam iegādājušies. Ja jums mājā ir pašiem savu bībeli, lūdzu, nenesiet viņu sev līdzi. Ja jums gadījumā nav bībeles, mēs jums viņu labprāt uzdāvinam. Jūs viņu varat arī ņemt, ja jums šāds bībeles mājās nav, ja jums viņi ir, varat atstāt šeit pat krēslā nākamajā reizē. Ja? Nu ko, mēs atšķirsim tātad 1100, es arī vēl 11.39 mēs romiešu vēstulē ar pirmo nodaļu sāksim, 11.39. Un tad nolasīsim no 5. Nodaļas pāris lapas uz priekšu no 5. Nodaļas 8. un 11. Pantu. Klausīsimies, kurš svētais garš šodien saka draudzē. Tātad romiešu vēstule. Pirmā nodaļa sākot ar 16. Pantu. Lūk labs piemērs. Es esmu drusku mazāk ielicis nekā bija domāts. Īstenībā jāsāk no 16. Panta. Tātad 11.38 tā būs. Ja? 1138. Labs puse. No 16. Panta. Es nekaunos evaņģēlija. Tas ir Dieva spēks pestīšanai ikvienam, kas tic jūdam vispirms un arī grieķim. Jo tajā Dieva taisnība atklājas no ticības uz ticību, kā ir rakstīts. Taisnais no ticības dzīvos. Bet par to cilvēku bezdievību un netaisnību, kas Dieva patiesību nomāca netaisnībā, no debesīm atklājas Dieva dusmas. Jo ko par Dievu var zināt, tas viņiem ir redzams. Dievs pats viņiem to parāda. Bet neredzamais, Dieva mūžīgais spēks un dievišķība. Tas prātam atklājas Dieva redzamajos darbos, kas darīt koš pasaules radīšanas. Tā, ka viņam nav, ar ko aizbildināties. Jo Dievu pazīdami, tie viņi nav godinājuši kā Dievu un, viņam, un nav viņam pateikušies, bet kļuvuši domās tukši. Viņu neprātīgi, viņa neprātīgā sirds ir aptumšojusies. Apgalvodam, ka ir gudri, tie kļuvuši muļķi. Un aizvietojuši neiznīcīgā Dieva godību ar iznīcīgu cilvēku un putnu un četrkājaiņu un rāpuļu līdzībā darināt tēlu. Tādēļ Dievs tos ir nodevis viņu siržu kārībām tā, ka tie nešķīstībā apkauno savu miesu. Dieva patiesība tie, nav, tie apmainījuši pret meliem, godinājuši radību un kalpojuši tai, nevis radītājiem. Viņš ir augsti teikts mūžīgi. Āmen. Tādēļ Dievs tos nodevis kalnpilnē kaislēji. Viņus ievietes ir apmainījuši dabisku dzimumu attiecības ar preddabiskām. Tāpat arī vīrieši atmetuši dabiskās attiecības ar sievietēm savā iekārē, ir iedegušies viens pret otru vīrieši ar vīriešiem, piekopdami kalnpilnas lietas paši, saņem pelnītu sodu par savu nomaldīšanos. Un tā, ka tie nav uzskatījuši par pareizi paturēt prātā Dievu, Dievs viņus nodevis atžgārnai saprašanai, ka tie dar to, kas neklājas. Tie ir pārpilni visādas netaisnības, negantības, alkatības, ļaunuma, pilnas kaudības, slepkojību, ķildu, viltības, ļaunprātības, mēlnesības, aprunāšanas, naida pret Dievu, nekaunības, uzpūtības, liekulības, ļaunas blēdības, nepakļāvības vecākiem, pilna neprāta, neusticam, nejūtīgi, nežēlīgi. Un viņi, lai gan skaidri zina, Dieva taisno likumu, ka tie, kas tādas lietas dara, ir pelnījuši nāvi, tomēr nevien paši tā dara, bet atbalsta arī citus, kas tā rīkojas. Tagad pāris lapas uz priekšu piektā nodaļa, 1042. Lapas pusē sākot ar 8. Pantu. Piektā nodaļa, 8. Pants. Bet Dievs savu mīlestību mums parāda ar to, ka Kristus par mums nomirs, kad vēl bijām grēcinieki. Jo vairāk tagad, kad esam attaisnot viņa asinīs, mēs tiksim caur viņu izglābti no dusmības. Jā, būdam Dieva ienaidnieki, guvām izlīgumu ar Dievu viņa dēlu nāvē. Daudz vairāk, būdam izlīguši, tiksim izglābti viņa dzīvībā. Un ne tikai, bet lepojamies Dievā caur mūsu kungu Jēzu Kristu, kurā tagad esam saņēmuši izlīgumu. Tas ir Dieva vārds. Ko arī aizlūksim, lai Dievs darbojās caur savu vārdu tagad mūsu vidū. Tēvs, tiešām bez Tava vārda, bez Tavas atklāsmes un Tava gara, mēs esam kā cilvēks, kas ļoti, ļoti slikti redz. Mēs redzam aprises, mēs redzam formas šajā pasaulē. Mēs nu, zinām, jo Tu mums esi atklājis, ka Tu, kungs, esi, ja tu mūs esi radījis un viss, kas mums apkārt, bet kungs, bez tava vārda un bez tava gara darbojoties, mēs patiesībā esam aklo. Mums vajadzīgs tavs brils, ko tu mums uzliec ar savu vārdu, ka mēs kļūstam redzīgi. Tāpēc mēs lūdzam, lai caur tavu garu tagad darbojies, ka mēs tevi un tavu darbu labāk saskatām un pārliecina mūsu kungs pats par savu par savu labo vēstu, par savu evaņģēliju, kurā tu mūs glābi un uzturi un ved uz savu valstību, kungs. Lūdzam, lai tu pats spēcīgā veidā ar savu garu darbojies tagad vienotībā ar tavu vārdu. Mēs to lūdzam, ja es nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Nu ko? Es domāju, šī tēma par Dievu dusmām mūsu mūsdienas, domāju, kultūrā viņa īpaši ir tāda skabarga, tāds karstais kartupels. Es domāju, mūsu kultūrā, cik es novēroju, cik es man sanākuši sarunas ar cilvēkiem, šī te doma, ka Dievs var būt dusmīgs, ir kaut kā jau kultūrāli diezgan nepieņemama. Ja? Man ir šādas sarunas bijušas, kur cilvēki saka, nu kā Dievs var būt dusmīgs? Tas ir kaut kāds cilvēcisks īpašības. Ja?
Un tā problēma, kāpēc mēs bieži vien nespējam iedomāties, ka Dievs var būt arī dusmīgs, ir tas, ka mēs varbūt pieskaitam Dievam tādas cilvēciskas grēcīgas un kritušas īpašības. Ja? Jo parasti ļoti bieži tieši cilvēku un mūsu dusmas var būt vienkārši kaprīzes. Ja? Tā var būt kaut kāda kaprīze, tas var būt kaut kāds vienkārši mūsu grēcīgums, mūsu nepacietība. Ja? Tas var būt, mūsu dusmas var būt netaisnīgas. Ja? Es ļoti bieži to uz bērniem izjūtu. Ja? Kad es īstenībā pats kaut kur es noraujos, es neadekvāti, un manas dusmas tādā veidā izpaužas, tāpēc, ka es esmu noguris, vai viņi kaut ko man traucē manā dzīvē, vai es reaģēju neadekvāti vai vēl kaut kas. Ja, šī ir grēcīgais kaut kāds piemaisījums. Un bieži vien tāpēc mēs nespējam dusmas kā tādas pieskaitīt Dievam. Ja? Bet te mums jāatcerās, protams, ka Dievs nav kā cilvēks. Viņam nav visu šo te grēcīgo nelīdzsvarotību. No Bībeles mēs zinām, un tāpēc mums vajadzīgs Dieva vārds, kas mums koriģē mūsu domu šajā sakarā. Un bibliski mēs zinām, ka šī te Dieva dusmas nav kaprīzes. Viņas nav nekādā veidā saistīts ar to kaut kādu ļaunumu, kas ir viņā. Viņas vienmēr ir taisnīgas. Un patiesībā, tāpēc, ka mēs esam radīti pēc Dieva līdzības, arī kā cilvēki, ir brīži, kur mēs pazīstam šo te Dieva līdzību sevi un arī izjūtam, cik vien tas ir kritušam cilvēkam iespējams, ja? Dusmas, kas ir pietuvināts tam, kā Dievs ir dusmīgs. Un šeit ir runa par ļaunumu. Ja, ka mēs savā pieredzē mēs sastopamies ar ļaunumu, ka mēs to redzam, mēs nevaram nedusmoties. Es nesaku, ka mēs vienmēr spējam adekvāti reaģēt pēc tam. Bet arī tāpēc, ka mēs esam radīti Dievu līdzībā, mums ir šīs, ka mēs redzam ļaunumu, kas, piemēram, tiek nodarīts bērniem. Tieši tāpēc, ka mūsos ir kaut kas nu, pēc Dievu līdzības, mēs nespējam nedusmoties par to. Vai pret kādu šausmīgu slimību, vai pret milzīgu netaisnību pasaulē, kur cieši nevainīgi cilvēki, piemēram. Ja? Mūsos ir šis te atspulks, un tas ir, mēs ne, tas ir nekā citādāk nevaram, mēs nevaram nosaukt, ka tas ir kaut kas labs, ka mēs dusmojamies tieši tāpēc, ka mēs esam radīti pēc Dieva līdzības. Un Bībela, protams, atklāja, ka Dievu, ka tieši tāpēc, ka kungs ienīst ļaunumu, tieši tāpēc, ka viņš ir labs, viņam ir šīs te dusmas par ļaunumu. Un mums vajadzīgs Dieva vārds, lai mēs to saprastu. Un šeit mums romiešu vēstule ļoti labi palīdz. Ka mēs varam saprast, pirmkārt, par ko Dievs ir dusmīgs, bet otrā lieta, kāpēc mums ir vajadzīgs evaņģēlijs, kāpēc evaņģēlijs ir tik ļoti svarīgs. Mēs nevaram patiesībā evaņģēlijs saprast, kāpēc viņš ir tik ļoti svarīgs, ja mēs no sākuma nesaprotam Dieva dusmas. Jā. Ja mēs nesākam tās iepazīt. Kutelīga tēma, karstais kartupels, bet Bībela par to runā. Ja? Bībela par to runā, un tāpēc arī mums jāļauj, lai Dievs mūs māca nevis neadekvāti, grēcīgā veidā kaut kā domāt, ļaunā veidā par dusmām attaisnot, bet bibliski, ja? lai Dieva vārds veido un šķīst arī mūsu domāšanu. Pareizi, ja? Un šī 16. Pantā Pāvils sāk ar šo te savu domu, kāpēc tad viņa evaņģēlijs ir tik svarīgs? Kāpēc viņa evaņģēlijs ir tik svarīgs? Kāpēc vispār viņš par to cepās? Ja? Un kāpēc mums par to jācepās? Redzēt, 16.17. Pantā viņš saka, es nekaunos evaņģēliju. Tas ir Dieva spēks pestīšanai ikvienam, kas tic, jūdam vispirms un arī grieķim. Jo tajā Dieva taisnība atklājas no ticības uz ticību. Kā rakstīts, taisnēs no ticības dzīvos. Kāpēc tas ir tik svarīgi, ka tas ir Dieva spēks, lai mūsu glābtu? Tikai caur ticību. Kāpēc tas ir, ziniet, kā bija tāds, Es nezinu, vai šis joks tiešām ir noticis, vai tas tā ir vienkārši fikcija, bet doma ir skaidra, kur ziniet, kā cilvēki līmē savas mašīnas, tās zīves, ja, tā kā, nu, lai patiek, ka viņi ir kristieši. Un kāds bija uzrakstījis, kad uzlīmēs, ka Jēzus ir atbilde, un kāds bija uz netīrās mašīnas ar pirkstu pierakstīs klāt, bet kāds ir jautājums? Ja? Un tas ļoti labi izceļ šo te, pa ko Pāvils runā. Mēs dažreiz sakam, Jēzus ir atbilde, bet kāds ir jautājums? Mēs neredzam tā kā vajadzību pēc tā. Un līdzīgi šeit arī Pāvils saka, evaņģēlijs ir Dieva spēks glābšanai ikvienam. Un mēs sakam, bet es tā kā nejūtos, ka man vajadzētu glābt. Man vajadzētu dažas lietas dzīvē atrisināt, bet es nejūtos, ka man vajadzētu tā kā šausmīgi glābt. Un arī kā kristieši, starp citu, brāļu un māsas. Mēs tā kā, nu, kas? Mēs priecājamies, kad Es jums došu piemēru. Man mēnesi dzīvoja bez mašīnas, un man brālis beidzot saremontē viņu, un ļoti labi saremontē. Un es esmu tik šausmīgi priecīgs, un es sēžu augšā un domāju, bet kāpēc es tādu ļoti, ļoti nepriecājos par to, ka Dievs man ir pestījis? Ka viņš ir mans radītājs, viņš ir mans tēvs, mans brālis, mans draugs, un mans, kāpēc es neesmu? Es tagad apkārt priecīgs, cik labi, ka tas visi kārtība, visi labi ar to autiņu. Un mēs priecējamies par šīm lietām, jā? Kāpēc es tik ļoti nepriecāju? Un mēs arī kā kristieši pazaudējam to aktualitāti, es domāju, savā pieredzē. Ka tas ir kaut kas, vispārējais ir detaļas, jā? Vispārējais ir sīkumi. Jā? Kāpēc mums nav Tāpēc mums arī vajadzīgs šis atgādinājums. Un Pāvils saka, tā ir labākā lieta, tas ir Dieva spēks pestīšana. Un mēs tā kā, Nu, un kas, jā? Kaut kādas tādas sajūtas var būt tās. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Un nākošā lieta 18. Pantā viņš paskaidro. Tāpēc, ka jau Dieva dusmas atklājas par cilvēku grēku. Ja? Un tas ir pirmais punkts jums lapiņās. Bet par to cilvēku bezdievību un netaisnību, kas Dieva patiesībā nomāc netaisnību, no debesīm atklājas Dieva dusmas. Tāpēc evaņģēlijs ir tik svarīgs, tik vērtīgs, un ka tā ir labā vēsts, kad jau tagad atklājas Dieva dusmas par cilvēces netaisnību un grēku. Ja. Šīs abas lietas atklājas. Viņš saka, atklājas evaņģēlijs. Un kāpēc tas ir tik labi? Tāpēc, ka jau ir atklājušās Dieva dusmas, jau Dieva dusmas atklājās. Un kāpēc? Jautājums ir, no kāpēc ar Dieva dusmas atklājās? Viņas jau notiek, ja? Viņas mēs redzēsim, kādā veidā tās parādās. Bet kāpēc? Par ko? Un šajā pašā 18. Pantā viņš paskaidro, par to, ka cilvēks savā netaisnībā Dievu patiesību nomāca netaisnībā, ka cilvēka sirdī ir pamatā šī tevēm nomāka Dievu patiesību, kas atklājās. Dievs ir atklājies un darīs sev zināmu, bet tas, ko cilvēks dara, un ar cilvēks, es domāju, ieskaitot arī jūs pazemīgo kalpu šeit priekšā, pēc savas dabas mēs gribam Dievu patiesību apspiest. Un incenti, es domāju, jūs paši varbūt daudz kārt esat saskārušies to, ka cilvēks saka, jā, bet es neredzu, ka būtu Dievs. Viņš nav Dievs pietiekoši daudz pierādījumus. Ja? Es nezinu, kādu jūs pieredzi, bet es regulāri sastopos ar to, bet ja tik Dievs atklātos, ja viņš sev parādītu, es neredzu, viņš nav Dievs mums pierādījumus. Bet incenti, ka Pāvils patiesībā saka kaut ko citu, jūs redzat nākamajā pantā, 19. Viņš saka, ko par Dievu var zināt, tas viņiem ir redzams, Dievs pats viņiem to parāda. Bet neredzamais Dieva mūžīgais spēks un dievišķība, tas prātam atklājas Dieva redzamajos darbos, kas darīt kopš pasaules radīšanas, tā ka viņiem nav ar ko aizbildināties. Patiesībā Pāvils saka kaut ko pilnīgi pretēji, kā mēs parasti domājam. Ziniet, jūs atskārīt dzirdēšu, ka saka, nu, dažiem ir ticība, dažiem nav. Vieniem tas ir atklājies, pretēji citiem nav. Ja Dievs tikai dot pierādījumus, es labprāt ticētu. Bet tas, ko Pāvils šeit saka, ir pilnīgi pretējs. Viņš saka, kad kosmos ir kā milzīgi skaļruņi, kas izkliedz un met un izmet Dievu pierādījumus mums. Redziet, kā Pāvils saka, ko par Dievu var zināt, tas viņiem ir redzams. Dievs pats viņiem to parāda. Un ka Dievas šīs te īpašības, viņa dievišķība un viņa spēks atklājas viņa darbos. Un ka nevienam nav ar ko aizbildināties. Ka visi īstenībā zin. Ja, tas šis te 18, 19, 20. Pants. Tas ir parasti pretēji tam, kā mēs par to domājam. Es jums lai došu piemērus. Pāris piemērus. Parasti mēs domājam, ka cilvēkiem vajag dot kādus pierādījumus. Tā kā jūs runājat, jūs cenšies tā kā viņam pierādīt. Un tas ir pa savā ziņā tas, ko Pāvils šeit saka. Viņš saka, ir tie pierādījumi, ir. Ka mēs skatāmies uz pasauli, viņi mums ir. Es jums došu piemēru, ja? Tie parasti tie divi pierādījumi, kosmiskais un teleoloģiskais pierādījums. Ko tas nozīmē? Cik daudz no jums spētu noticēt tam, ka jums atnāk cilvēki, šitiet zini, ko preses namā uzsprāga šitā te tipogrāfija, un tas viss papīrs un tinta viss aizgāja pa gaisu, un tā, ka viņi piezemējās, tur bija perfekti sakārtot, perfekti sadrukāti Hamleta krājumi, nu vienkārši nejauši radušies. Ja? Cim varētu, kas ar to tiek pateicis? Ka mēs savā pieredzē neredzam, ka lietas rodās organizējas un sakārtojas haotiski. Pareizi, mēs savā pieredzē to neredzam. Tas ir kosmiskais arguments. Kad mēs, ja ir kaut kāda lieta radīta, mēs redzam, ka informācija ir ievadīta un no neorganizētas matērijas tiek kaut kas organizēts. Vai ja, kad milzīgs sprādziens bija un tā rezultātā viss piezemējās un radās tur mūsu bibliotēka jaunā. Tā nenotiek. Visam ir radītājs un līdz ar te ir kosmosam jābūt. Tas ir šis kosmiskais arguments. Bet zināt, kas ir interesanti? Pāvils to nesaka, kad cilvēkiem vajag dot vēl pierādījumus. Viņš saka kaut ko citu. Viņš saka, ka viss intuitīvi zina. Viss īstenībā zina, ka ir radītājs. Bet šo patiesību apspiež. Ko tas nozīmē? Es jums došu piemēru ātri. Angļu rakstnieks Andrew Wilsons, viņš ir slavens angļu rakstnieks, viņš raksta arī lielajās Lielbritānijas avīzēs, un viņš saka, un viņš bija agnostiķis un ateists. Un tad viņš paziņoja, ka viņš kļūst par kristieti. Un viņš stāstīja, kā tas bija noticis. Viņš saka, man neradās nekādi jauni pierādījumi. Es vienkārši novēroju, ka es un mani draugi intelektuāļi mēs visu laiku apgalvojām, ka Dieva nav, bet dzīvojām it kā viņš būtu. Ko tas nozīmē? Viņš saka, mēs konstanti pieprasījām, ka cilvēkiem vienam pret otru jāizturās pret ar cieņu, neatkarīgi no viņa izcelsmes. Vai viņi būtu bēgļi, vai viņi būtu nabagi, vai viņi būtu bagāti. Vienalga, mums jāizturās pret cilvēkiem ar cieņu. Bet mēs kliedzam, ka mēs esam ateisti. Viņš saka, bet kā interesanti, ja tu esi gaļas gabals vienkārši staigājošs. Ja mīlestība ir elektrības impulss galvā un ķīmiskas reakcijas, ja tu esi gaļas, elektriski impulss un ķīmiska reakcija sakopojums, kāpēc par tevi jātiesās ir tās cieņa? Kāpēc? Kas vispār ir cieņa? Ja? Uz kādu pamata? Ja visi ir haos, ja tu esi burbulīts mūžības upē, kas uzpild un pazūda, kāpēc? Viņš saka, mēs apgalvojām, ka mēs esam ateisti un visi radies nejaušības rezultātā un nekam nav jēgas un nav nekādu augstāku morāls likumu, kas par... Un tādī pat laikā mēs teicām, ka Dieva nav vienlaicīgi dzīvojām it kā, ka viņš būtu. It kā, ka eksistētu mīlestība, eksistētu cieņa, eksistētu... Cilvēku, es to, man liekas, Ziemassvētkos teicu. Ja tu uzšķiedīsi cilvēku, tu neatradīsi viņā anotiesību, cilvēktiesību deklarāciju. Viņas tur nav. Dabiskā līmenī tu tās lietas nevar atrast. Ja? Šak, mēs īstenībā mēs dzīvojam, kā Dievs būtu. Kaut arī savās paziņojumos, filozofiskos paziņojumos apgalvojam, ka viņi nav. Nu, došu citu piemēru no Klaiva Luisa, Narnijas hronikas autors. Viņam bija cita problēma. Viņš saka, es nespēju noticēt Dievam, tāpēc, ka es redzēju tik daudz ļaunumu pasaulē un nežēlības. Es redzēju, ka pasaule ir nežēlīga, un es nespēju noticēt tādam Dievam, kas varētu pieļaut nežēlību. Viņam bērnībā nomir māti ļoti agrā vecumā, un viņš nespēja, viņš saka, kosmos ir nežēlīgs. Un es nespēju noticēt, ka Dievam, kas valda par šo kosmosu, viņš saka, es tās lietas nevarēju savienot kopā. Bet tad viņš saka, tad es sapratu, ka tā, pagaidi. Ja es skatos, lai pateiktu, ka šis kosmos ir nežēlīgs, ka šī daba ir nežēlīga, man ir vajadzīgs kāds virs tā, lai pateiktu, ka ir kaut kas nežēlīgs. Jo, ja tu skaties uz dabu vienkārši kādu viņa ir, viņai jābūt ir nežēlīgai. Ja tu skaties uz evolūciju, nežēlība ir evolūcijas pamatā. Izdzīvo stiprākais. Šeit, man bija vajadzīgs, kur tad es tādu standartu, kur es dabūju šādu te ideju, kad ir kaut kas, kas ir žēlstības pilns, mīlestības, kur es viņu dabūju? Ja es vienkārši tikai skatos uz šo pasauli, tad viņai jābūt ir nežēlīgai. No dabas tu nevar novērot tādas līpšības kā mīlestība, žēlstība, taisnīgums. Viņas tur neeksistē. Kur tad viņš saka, no kurienes es to saka, es īstenībā vienmēr zināju, kad ir Dievs. Man šo, es par šīm lietām nevaru zināt, ja neeksistē Dievs. Ja skatos uz dabu, izdzīvošanas pamatā ir nežēlība. Izdzīvo stiprākais. Ja? Saka, man bija vajadzīgs, lai tiesātu dabisko, man bija vajadzīgs pārdabisks standarts. Saka, kur tad es viņu dabūju? Es vienmēr zināju, kad ir Dievs. Es vienmēr zināju. Es man došu no kreatīvajiem cilvēkiem, no mākslas pasaules. Es agrāk par šo ideju nebija domājis, bet man, Tims Kellers par to runā. Viņš citē amerikāņu komponistu Leonard Bernsteinu, kurš bija ateists un eksistenciālists. Un eksistenciālists nozīmē, ka ir tikai tā jēga, ko tu pats radi. Ir tikai tā vērtība, ko tu radi. Nekas objektīvi neeksistē. Un tad viņš saka, Leonards Bernsteins, ka viņš saka, tad, kad es klausos Beethoven piekto, viņš saka, es jūtos, ka dzīvē ir jēga. Kad es klausos Beethoven piekto, es jūtu, ka labais uzvarēs. Kad ir kaut kāds plāns visam. Kad ir jēga, ka visam ir plāns un ka labais ir stiprāks par ļaunumu. Kaut arī savā filozofijā es apgalvoju, ka viss ir nejaušība. Es nezinu, vai Dievs ir. Un vienīgā jēga ir tā, ko tu radi. Bet tad, kad es klausos Beethoven piekto, es zinu, ka ir jēga, ka ir plāns un ka labais uzvarēs. Ja? Savā pieredzē mēs to zinām. Mēs neviens nedzīvojam tā, kā Dieva nebūtu. Mēs zinām īstenībā, mēs instinktīvi zinām. Un ir pilns ar pierādījumiem. Un tā problēma ir tā, ka mēs apspiežam. Mēs pazīstam Dievu, mēs īstenībā pazīstam Dievu, bet mēs apspiežam patiesību. Un šeit vienkārši viens īsts komentārs, kā tas ir, ka, kā tas ir, ka, vai tiešām tā var apspiest patiesību, ka tu pats jau tam tici, ka tu nezini. Gregs Bānsens, viņš bija kristiešu apoģēts, viņš jau šobrīd ir miris. Viņš uzrakstīja savu doktora darbu par psiholoģijā, par cilvēku, par pašapmānu fenomenu, ka cilvēks tā spēja sev melot, ka viņš jau visam tam tic. Es jums došu piemērs. Nesen noskatījos vienu dokumentālo filmu par heroīnu epidēmiju Amerikas Savienotajās valstīs jauniešu vidū. Un tur bija viena tāda epizode, kur vecāki, viņiem tāda vecākiem atbalsta grupšiem, tie jauniešiem, kas lieto heroīnu, viņi atbalsta no labām ģimenēm daudzkārt, kas mācās, kas ir sport, kas bija labi skolā sportojuši, ja? Un tā tālāk. Un šeit atbalsta grupa, tie vecāki runā, viņi saka par šo līdzatkarību. Viņi saka, tā problēma, ka vecāki bieži vien nespēja tam bērnam, kurš ir šajā atkarībā, rīkoties tik cieti, kā tas būtu nepieciešams, lai īstenībā viņiem palīdzētu. Viņš saka, tāpēc, ka tu mīli to bērnu, tu nespēji pieņemt tos cietos soļus. Viņš saka, kurus tu izdarītu pret savu draugu, pat pret savu vīru vai sievu, pat pret savu brāli vai māsu, bet tas, ka tas tavs bērns, viņš saka, mēs tu rīkojies neracionāli, un bieži vien iedrošina šo te atkarību. Tāpēc, ka tu vienkārši gribi, lai viņš izdzīvo. Tu vienkārši tikai gribi, lai viņš... Un tu patiesībā veici. Viņš saka, mēs rīkojamies neracionāli. Tas ir vienkārši tāds ievads. Tālāk, cik daudz no jums pazīstat varbūt vecākus, kas tik ļoti mīl savus bērns, kad vienmēr dārziņš ir vainīgs. Vienmēr skolotājs ir vainīgs. Vienmēr draugi ir apkārt vainīgi. Viņi ir vainīgi. Nevis tas bērns. Ja, kur varbūt viņš ir noziedznieks, kriminālis, nē, bet tie viņi draugi ir vainīgi, tur viņa vide ir vainīga, skolotājs, visi ir vainīgi, izņemot viņu. Es nezinu, vai jūs to saskāršies. Viņš ir pašapmāns, ka viss pārējie to redz, bet tu pats neredz, tu esi tik akls pret to. Un mēs to redzam vienkārši psiholoģijas līmenī, vienkārši cilvēciskā līmenī. Un Dievs saka, Dievvārds saka, ka mēs visi, pēc savas dabas apspiežam šo te patiesību, jo mēs negribam, lai būtu Dievs. Tas ir pirmās lietas tātad. Dievs dusmas jau atklājas Dievs, par to, ka mēs apspiežam patiesību. Ja, šī te otrā lieta. Dievs, kas ir, ko mēs pazīstam, ko viņš ir, viņš pats sevi darīs zināmu, Dievs ir atklājies. Un nākošā lieta, ko mēs no šīs rakstuvietas redzam, ka šī te tiesa jau ir sākusies. Mēs tikko redzējām 18. Pantā par šo te netaisnību, ka mēs apspiežam patiesību, ir atklājušās Dieva dusmas. Un tad skatieties 24., 26., 28. pantā, kā jau šī tiesa sāksies, ka Dievs nodod mūsu tām vēlmēm, ko mēs īstenībā gribam. Tiesa izpauž tādā veidā, ka viņš saka, jūs to gribat, lūdzu ņemat. Mēs to redzam jau no Bībeles paša sākuma, no trešās nodaļas, kur cilvēks slēpjās no Dieva pēc grēkā krišanas. Dievs paslēpjās. Es zinu, cilvēks paslēpjās. Viņš izdzird Dieva balsu un viņš paslēpjās. Dievs saka, ja tu to gribi, tu vari iet arī tālāk, un viņš viņu izraida ārā. Mēs bibliski redzam šo te principu, ka tiesa izpauž un sots izpauž tādā veidā, ka Dievs nodod mūs pašas mūsu vēlmēm. Ja? Skatieties, 24. Tādēļ Dievs tos ir nodevs viņu siržu kārībām, tā ka tie nešķīstībā apkauno savu miesu. 26. Tādēļ Dievs tos nodevs kalpienai kaislēji. Un 28. Tā kā tie nav uzskatījuši par pareizi paturēt prātā Dievu, Dievs viņus nodevs atžgārnai saprašanai, ka tie dara to, kas neklājas. Tiesa jau ir sākusies. Ir par vēlu jau patiesībā vēl pašiem spirināties un domāt, ka mēs paši kaut kā sev varam izglābt. Ja? Dieva dusmas jau ir atklājusies, un tiesa jau ir sākusies. Mēs tur neko vairs nevaram darīt. Un tas ir tas ievads, lai mēs saprastu, un kāpēc Pāvils šādu būvē, viņš atklāja, viņš saka, lai jūs saprastu, ka tas evaņģēlis ir tik svarīgs. Lai jūs saprastu, ka Dieva dusmas atklājas par visu netaisnību, un tiesa jau ir sākusies. Tikai tad, kad jūs to noķersiet, jūs sapratīsiet, kāpēc tā mana labā vēsts ir tik svarīga. Kāpēc jums vajag dzirdēt šo nākamo punktu, labo ziņu. Jūs ziniet, kas ir? Jūs esat kādreiz saskārušies, ka cilvēki saka, es vienkārši redzu Dievu dabā. Es vienkārši aizēju pie jūras, un es jūtu Dievu klāt. Man neko citu nevajag. Ziniet, kas ir? No dabas tu redzēsi, kad ir radītājs. Un no dabas mēs patiesībā un no savas sirdsapziņas mēs zinām, kad ir jābūt, kad ļaunumam jātiek tiesātam. Mēs šīs lietas varam novērot arī pat, ja mēs necam evaņģēliem. Ziniet, ko jūs nekad neredzēsiet bez evaņģēlija un kāpēc ir tik svarīgs tas, ko Pāvils saka, un ko mēs no dabas nekad nenovērosim. Mēs nekad nenovērosim Dievu mīlestību. Tā ir šīta nākamā lieta, ko atklāja Pāvils, ko viņš saka, ka Dievs mīl grēciniekus. Dievu dusmas jau atklājas, tiesa jau ir sākusies, bet Dievs mīl grēciniekus un grib, lai viņi izglābjās. To mēs nekad no dabas nenovērosim. To mēs redzam tikai evaņģēlijā. Un tāpēc es pārlēdzu daudz kam pāri šeit, 5. Nodaļā, kad Pāvils ir parādījis, cik ļoti mums šis te evaņģēlijs vajadzīgs, lai izglābtos no tiesas. Viņš parāda, ka viņš mums ir sarūpējis šo glābšanu te Kristu 8. Pantā. Bet 5.8, ja tas ir 1142. 5. Nodaļa sākot ar 8. Pantu. Bet Dievs savu mīlestību uz mums parāda ar to, ka Kristus par mums nomirs, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Jo vairāk tagad, kad esam attaisnot viņa asinīs, mēs tiksim caur viņu izglābt no dusmības. Jūs redziet, kā te mēs izglābamies no šīm dusmām? No tiesas, kas jau ir sākusies, un no Dieva dusmām, caur to, ko Kristus ir izdarījis. Tāpēc, ka Kristus par mums ir nomirs, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Caur viņu mēs izglābamies no dusmām. Un 10. pantā, ja būdam Dieva ienaidnieki, guvām izlīgumu ar Dievu viņa dēlu nāvē, daudz vairāk, būdam izlīguši, tiksim izglābt viņa dzīvībā. Un ne tikai, pat lepojamies Dievā caur mūsu kungu Jēzu Kristu, kurā tagad esam saņēmuši izlīgumu. Tā ir tā galvenā doma par to, ka Dievs pats grēciniekiem ir sarūpējis izglābšanos no dusmām un no tiesas. Tieši tāpēc, ka viņš ir labs, viņam ir jāsoda ļaunums. Bet tāpēc, ka viņš mīl grēciniekus, viņš nāk ar šo... Un tas, ko Pāvils 8. Pantā, viņš saka, ka kā mēs varam zināt, ka Dievs mūs mīl? Dabā mēs to neredzam. Bet mēs šo te Dieva mīlestību redzam tajā, ka viņš negaidīja, ka mēs mainīsimies. Atcerēt, ir jau pa vēlu. Tiesa ir sākusies. Tiesa jau ir no... Jo tas, ka Dievs nodod mūsu vēlmēm, ja? Tas jau ir tiesas sākums. Ir pavēli jau spirināties. Viņš savu mīlestību mums parāda, ka viņš mūs, tad, kad mēs viņu nemeklējām, nenācām pie viņa, negribējām, apspiežam patiesību. Viņš sarūpē mums šo glābšanu Kristu. Tieši tāpēc, ka viņš mīl grēcinieks, mēs redzam šo te Dieva mīlestību, kas mums atklājās. Kāpēc evaņģēlijs ir tik labs un tik svarīgs? Tāpēc, ka viņš mūs glāb no Dieva dusmām, kas jau ir sākušās, un no tiesas, kas jau ir darbībā. Un tad, kad mēs iesim pie vakarēdienu, protams, šīta laustā maize, kas norāda uz Kristus lausto miesu, un izlietais vīns, kas norāda uz Kristus izlietajām, tas dramatizē šo tiesu. Kas tad notika pie krusta? Kristus paņēma Dieva dusmas.